እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቱብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ምሸት ክሳብ ሰዓት 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ውዕልኩምን ኣምሲኹምን ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 25 ግንቦት 224 17 ግንቦት 16 እዩ ሎምን ፅባሕን ምስቲ ትማሊ ዓርቢ ተኸቢሩ ዝውዕለ መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ናፅነት ኤርትራ ተተሓሒዙ ዝተኻየደ ዘተ እዩ ክህልወና ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክፀንሑ ዝዕድም ኣዋሃዲ ኮይነ ምሳኹም ዘምስን ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሰላሳ ዓመታት ዝተኻየደ ብረታዊ ቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 1991 ብናፅነት መላእ ኤርትራ ድሕሪ ምትዛሙ ኤርትራ ንዝሓለፉ 33 ዓመታት ብነፍሳ ክትመሓደር ክኢላን ኣኽኢላን እያ። ነቲ መሪር መስዋእቲ ዝተኸፍለሉ ቓልሲ ንናፅነት እምበኣር ማዕረቲ መብፅዑኡን ዝተቓለሰሉን ዕላማ ክንደይ ናብኡ ቀሪቡ ወይ ተፈንቲቱ ይርከብ ንምዝርራብ ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ክልቲኦም ኣጋይሽና ኣባላት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝነበሩ ኮይኖም ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ኣሜሪካን ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛ ካብ ዓዲ እንግሊዝን እዮም። ሊንጎ ካብ ግዜ ቓልሲ ጀሚሩ ፍሉጥ መራሒ መደብ ከምኡ ድማ ክልተ መጻሕፍቲ ዝፀሓፈ ስነ ጥበበኛ ኮይኑ ዳንኤል ድማ ሓላፊ ቤት ትምህርቲ መኮንናት ኤርትራ ዝነበረ እዩ። ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ኣዘራሪብዎም። ሕጂ ናብኡ ከስግረኩም።
ኣጋይሸይ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ከምኡውን ዳንኤል ግብሪ ስላሴ ጋርዛ ኣጋይሽ ድምፅመካ ምኳንኩም ኣመስግነኩም። ብዙሕ እዋን ኣብዚ ሓሰባትኩም ኣከፍልኩም ኣለኹ ምስ ድምፅመልካ ስለዚ ሓድሽ ኣይክህሉን እዩ ጥራይ ደቂ ሃዱ ምዃንኩም ሕጂ ይፈልጥ ኣለኹ። ክብረት ሃበለይ መጀመርያ
ይቀኒልና
ኣብ
ክፍለ ሰራዊት 16 ደቂ ሃዱ ኢና ነርና
ማለት ሊንጎ ገዲም ተጋዳላይ እዩ ኣነ ሓድሽ ስለዚ ኣደ ደረጃና ሰብ ክፈልጥ ኣለና
ናይ ዕድመ ሓቀፅና
ንሱ ሳብ ዕድመና ምስ ኣኸለ ኢና ተሰሊፍና ፀገም ዘሎ ይመስለኒን
እዚ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ትዝክር መበል 23 ዓመት ፅምብል ናፅነት ኤርትራ ንበልና ንምዃኑ ኤርትራ ብዝእዋን ናፅነታት ትፅምብል ድያ ዘለ ወይ ትዝክር ሊንጎ ሳት ዓቢሞ ብኣኻ ጅምር
ወል ክልቲኡ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ትፅምብል እውን እያ ትዝክር እያ እውን ንክልቲኡ ምክንያቱ ክትፅምብሎ ከለካ ትዝክሮ ኣለካ ማለት እዩ እቲ ትፅምብሎ ዓመት ዓመት ግን ኣብታ ሸዓ ከዓ ነታ መጀመርያ ናፅነት ዝመፃትሉ መዓልቲ ወይ ድማ ብናፅነት ክንብል ብመንግስቲ ናይ ወይ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዝወደቀሉ ዝወፃሉ ኤርትራውያን ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ናይ 31 ዓመት ሃገርና ዝተቆፃፀርናሉ ብጉልበት መዓልቲ ድሕሪኡ ድሕሪ 2 ዓመት እቲ ወግዓዊ ናፅነት ብረፈረንዱም ብድምፂ ናይ ህዝቢ ተመሪፁ። ስለዚ ሎሚ ክነብዕላ ከለና ፅባሕ 24 መበል 33 ዓመት ክነብዕል ከለና ንፅምብልን ንዝክርን ኣለና ማለት እዩ። ከምኡ እዩ ዝመስለኒ።
ዳንኤል ዝተፈለየ ርእቶ ኣለትካ ዶ?
ብዙሕ ዝፍለ የብለይን ምናልባት ግዜ ካፈስልካ ግን ክበሃል ዘለዎ እንታይ እዩ እቲ ሓደሓደ ግዜ ኩለን ሃገራት ንናተና መፃፃእን እዩ ዘለዎ ንሃና ቁርብ ኣብ ሓሳባት ጥራይ ዝነበረ ወለዶታት ሓሲቦም ተቃሊሶም ዘተግበርዎ ፍሉይ ነገር ኣለዎ። ምክንያቱ ብዙሓት ከምዚ ናሃና ፈቲኖም ኣብ ሃገር ክበፅሑ ዘይከኣሉ ስለ ዘለዉ ሲምፕሊ ፎር ግራንትድ ወሲድና ጥራይ ምዝካር እዩ ክንብሎ ኣፀጋሚ እዩ ዋላ እኳ ካልእ ብድረታት እንተሎ። ስለዚ ንፅምብሎ ኢና ኩሉ ግዜ ፍሉይ ዓይነት መስዋእትን መንእስያት ኤርትራስ ካብ ስሳታት ካብ ኣርባዓታት ጀሚሮም ማለት እዩ ኣብ ነዊሕ እዋን ሓሲቦም ተቃሊሶም ተሰዊኦም ኩን ዝገበርዎ ነገር ስለ ዝኮነ ቁርብ ማለተይ ብፍሉይ ንፅምብለሉ ኩነታት ኩሉ ግዜ ክህሉ ዝፅላዕ ኣይኮነን ምስ ኩሉ ድሩትነቱ ማለት እዩ
ክልቲኹም ጠቂስኩም ነርኩም ክብደት ናይቲ መስዋዕቲ ዝተኸፍል መስዋዕቲ ድማ ናፅነት ንምፃእ እንታይ ተኸፊሉ ናፅነት ንምፃእ መጀመርያ ሞ እንታይ ዓይነት መስዋዕቲ ተኸፊሉ ሊንጎ
ኩሉ ዓይነት መስዋዕቲ ተኸፊሉ ዝዓበየ ህወት ብድሕሪኡ ናይ ኣካል ምጉዳል ብድሕሪኡ ንእስነትካ ኣብ በረኻ ምሕላፍ 1115 ዓመት 30 ዓመት ንእስነትካ ምሕላፍ ካብ ኩሉ ወዲ ሰብ ኣብ ልሙድ መዓልቲ ክኾኖ ዝግብኦ ነገር ተሓሪምካ 30 ዓመት ሕጂ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነ እቲ መስዋዕት እዩ እቲ ህዝቢ ብዘይካቲ ከም ሲቪልያን ኮይኖም ኣብቲ ቃልሲ ዝተሳተፍዎ ንእስነተን ደቂ ኣንስትዮ ንሰውራ ከገልግላ ንእስነተን ዘጥፍኣሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበለ እዩ ካልእ ወላዱ እውን ወሊዱ ደቁ 4-5 ዓመት 4-5 ደቁ ንበረኻ እንተ ኣወፍዩ እሱ ዓብ መስዋዕቲ በዓልቲ ቤት በዓል ቤታ ደቃ ገዲፉ ቆልዑት ገዲፉ ምስ ከደ ብዘይካቲ ንእስነታ ምብላዩ ጥራሕ ዘይኮነስ ደቂ ናይቲ ተጋዳላይ ወይ ደቂ ናይታ ተጋዳሊት ክትጓሲ ክተዕቢ ዝነበረ መስዋዕቲ እሱ ምነው ወላዲ ተጋደልቲ ኢኻ እንዳ ሻዕብያ ኻ እንዳ ጀብሃ ኢኻ ተባሂሎም ሰባት ክኽበቡን ብጎባ ዓይኖም ክረኣዩ ንሱ ንባዕሉ ዓበ መስዋዕት ንስን ኣእምራዊ መስዋዕትስ ቀሊል ኣይመስለን።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንዳህሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም። ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋልኡል እዩ። ሕጂ ናብኡ ክመርሰኩም።
ዳንኤል ብናባት ትስክሉ ድያ ዜና ሊንጎ ዝብል ጠቕሶ
ብዙሕ ክውሰድ ዝኽእል የለን ግን ኣይ ቲንክ እቲ ሕቶ ምናልባት እቲ ሚዛን ከቢድ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ክብደቱ ንምትኳር ዝመፀ ሕቶ ክኸውን ኢለ ይሓስብ። ስለዚ ኤምፋሳይዝ እንተገበርናዮ መስዋዕቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ገሊኡ ስድራ ቤት ዳርጋ ብምልጣ እታ ስድራ ቤት ዘፀነተትሉ ታሪክ ኣሎ። ካልእ ኩሉ ግዜ ብጀካቲ ሊንጎ ዝጠቐሶ ንዕኡ ከይደገምኩ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ነይረን ተጋለልቲ ሲ ኣብቲ ገድሊ ናፅነት እያ ውላድና ኢለን ናይ ምውላድ ግዜአን መስዋዕቲ ድርብ መስዋዕቲ ማለት እዩ ብኣካል ከይደን ክስዋኣስ እቲ ዝነበረ ኣጋጣሚታት እቲ ኩነታት ምስ ነውሐ እቲ ሰውራ ዘፍቀዶ ናይ ምፅማድን ናይ ምውላድን ዕድላት እውን ነይሩ እዩ። ነዚ እውን ገሊኣተን ደቂ ኣንስትዮ ኣይፋለይ ኣነ ናፅነት እያ ውላደይ ኢለን ዕድሚኤን ናባይ ዘይብለን ሕጂ ዓበይቲ ኮይነን ኣብ ገለ ቪድዮታት እውን ተዘርግሐ ኣሎ። ስለዚ ብስዋእቲ ብዙሕ እዩ ነይሩ እቲ ድርብ መስዋዕቲ እውን ነይሩ ወይ ማለት እየ። ስለዚ ብፍላይ እቲ ኣብ ገድሊ ተሳተፈ ጥራይ ዘይኮነስ ወላቲ ኣብ ግዳም ኮይኑ ኣብ ሓፋሽ ድባት ኮይኑ ኣብ ደገ ከይዱ ንብረቱ ሂወቱ ደቁ ስድራ ቤቱ ክኣሊ ዝግብኦ ዝነበረ ኣብኡ እውን ከይዱ ኩሉ ነገር ገዲፉ ዋኒኑ ገዲፉ ነቲ ገድሊ ዝሃበሎ። ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ኣብቲ ዝኽእሎ ብዙሕ ዓይነት መስዋዕቲ ዝተፈላለየ ከፊሉ እዩ። ብፍላይ ኩሉ ግዜ ክተረሲዑ ከይሓልፍ ዝግብኦ እዘን ኣብ ኤሮፓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ብፍላይ ከዓተን ኣብ ዓጠልያን ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ገሊኣተን ዕድሚአን ሙሉእ ሸቂለን ነቲ ሰውራ ናብየን ጥራይ ዘይኮና ውላድ ዘይብለን ዓበይቲ ኮይነን ሕጂ እታ ናበይቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ድዩ ወይ ናይ ዝማደን ድዩ ወይ ናይ ዝሰርሕኦ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ዳርጋ ነብሱ ዝኽኣለ ካልእ ዓብዪ ኣርእስቲ እዩ ማለት እየ።
ንክልቲኹም ብዙሕ ካብቲ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ዝዝብ ኣለኹም ምናልባት ከም ሓደ ተራ ሰብ ክሓት ውፃተኛ ኮይኑስ ስለምንታይ ክንዚ መስዋእቲ ተኸፊሉ ተልኩም ንምንታይ ክንዚ መስዋእቲ ተኸፊሉ ዳንኤል ናባ ክምለስ ኣለዎ።
መስዋእቲ ንክትከፍል እቲ ንቕሓት መጀመርያ እዩ ዝመፅእ። ሕጂ እቲ ዝኸደ ዘገምታዊ ምዕባለ ናይ ንቕሓት ኣብ ኤርትራ ትማሊ ዝመፀ ኣይኮነን ወይ ብሓደ ህዝባዊ ግንባር እዩ ከም ዓወት ሒዙ ኣትዩ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ጥራይ ዝተጠረየ ንቕሓት ኣይኮን። እዚ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ብመጠኑ በቲ ግዚኡን በቲ ሰዓቱን ቀስ እንዳበለ ዝመፀ ሃገራዊ ፍቅሪ፣ ሃገራዊ ድልኤት፣ ሃገራዊ መንነት በግእዋኑ ክምዕብል ፀንሐ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እንዳተሰጋገረ ምትእስሳር ዘለዎ ነገራት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብቲ ኣብ ሰብራ ኤርትራውያን ብኣካል ብረት ኣልዒሎም ፀላኢ ክምክቱ ኢሎም ዝኸዱሉ ግዜ እቲ ጥርዚ ናይቲ ንቕሓት ኣብቲ ዝላዕለ ደረጃ በፂሑ። ኣብቲ ዝላዕለ ደረጃ ከምስ በፅሐ ኩሉ ግዜ ከዓ ሰብ ኩሉ ግዜ መስዋእቲ ክኸፍል እየ ክብል ከሎ ካብኡ ዝዓቢ ነገራት የለን። ግን እቲ ኣባና ጥራይ ዝተረኣየ እውን ኣይኮነና ብዙሕ ካልእ ሰውራታት ኣብ ብሉሕ ካልእ ኣጋጣሚታት ኣሎ። ኣባና ምናልባት ንሃና ስለዝኮነ ክንዛረበሉ ከለና ከም ፍሉይ ጌርና ክነድምቆ ይግባእ እዩ። ምክንያቱ ታሪክና ንሕና ጥራይና ክንኩልዖን ኩሉ ግዜ ክንዝክሮን ዘለና ንምንታይ እዩ ተኸፊሉ ወይ ከዓ ከመይ ገይሩ እዩ ንቕሓት ዝተበፂሑ እንተደኣ ኮይኑ ግን ንቕሓት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ካብቲ ኣብ ሰውራ ብዝለዓለ ክጥቀሰሉ ዘለዎ ኣብ ሰዓት እዚ እውን ህዝቢ ከምዚ ዋላ ተመሳሳሊ እንተዘይኮነ ክድገም እዩ ዘይንብሎ ዝነበርና ብድሕሪኡ ድሕሪ ናፅነት ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኩን እቲ ሓቅነቱ ዋላ እቲ ናቱ ርትዓውነት ዋላ ዘማትእ እንተኾነ ኣብ ናይ ዶብ ጉዳይ ዝነበረሉ ምስ ጎረቤትና ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተጓራፈጥናሉ እውን እቲ ጉዳያት ተደጊሙ እዩ። ስለዚ ንቕሓት እዩ እቲ ኣይ ቲንክ እቲ መልሲ ናይቲ ጉዳይ።
ሊንጎ ናብኻ ሰግር ክልቲኹም ብዙሕ ካብቲ ዝተኸፍለ መስዋእቲ ክዝርዝሩ ፀኒዕኩም ክንደይ ካብቲ ዝነበረ መብፅዓ ከተተግቢሩ ትብል ድሕር ናፅነት ናይ ኤርትራ ማለት ዘይ
መጀመርያ ኣብታ ናይ ዋይክን እዚ መስዋእቲ ትብል ንእሽተይ ዳኒ ዝበሎ ኣብሰሉት ቅቡል ኮይኑ ቁኑዕ ኮይኑ ኣብ 1961 መጀመርያታት ኣብ ካይሮ ንተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ንምስራት ኣብ ዝተገበረ መስራት ጉባኤ ካብቶም ሽዑ ዝተሳተፉ እድሪስ መሓመድ ኣደም፣ ኣቦና ሸክ ኢብራሂም ስልጣን፣ ኣቦና ወልዳ ወልደ ማርያም ካልኦትን ምሁራትን መምሃራን ነይሮም ነጋዶ ነይሮም። ሕጂ እንታይ እያ ትብል ሓንቲ ካብተን ኣዋጅ ካብ መስመር ናይቲ ኣዋጅ እንታይ ትብል ህዝቢ ኤርትራ ትሕቲ ናፅነት ካብ ናፅነት ዝሸረፈ ወላ ሓንቲ ነገር ስምምዕ ኣይቅበድን እዩ እያ ትብል። ሕጂ እዚኣ ልክዕ ከምዚ ታርጌት እያ ነራ ማለት እዩ። እቲ ኣብ መንጎ ዝበሎ ከምዚ ዳንኤል ዝበሎ ንቕሓት ነይሩ እቲ ናይቲ ህዝቢ ስልጣነ እውን ነይሩ ነቲ ዝሓሰብካዮ ዕላማ ኣብ ምትግባር ሕሶ ቦ ክንደይ ካብ ሚእትዮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ውሑድ ኢካ ትሪኦ ካብ ኣሜሪካ ኢሉ ንሳሕል ዝብገስ ካብ ጀርመን ኢሉ ንሳሕል ዝነቅል መንእሰይ ክንደይ ክትሪኦ ብዓለም ኣብ ዓለም ብዙሕ ኣይከውንን ይኸውን። ናብታ ሕቶካ ክምለስ ኣፅነት መፅኡ እቲ ክሳዕ ክንደይ ተተግቢሩ ትብል እቲ ናፅነት ተተግቢሩ እዩ እቲ ወግዓዊ ግን ድሕሪኡ ከምዚ ዳንኤል እውን ዝበሎ ኦነስትሊ ተፈቲና ኢና ክንገብሮ ንክእል መሊኡ ነገር ነይሩ እዩ ወላ ኣብ ኩናት እናሃለወ ፌር ንምኳን ማለት ሚዛናዊ ንምኳን ግን ክሳዕ ሕጂ እውን እታ ናፅነት ብኩሉ በቃ ከምዚ ስጋ ዝረኣየ ዝብኢ ትኩለል እያ ዘላ እታ ናፅነት። ሕጂ እሱ ንባዕሉ ክንዛረበሉ ንክእል መስለኒ ክዛረበሉ ከዓ ዝግባኣና ይመስለኒ ከምቲ ዝደለናዮ ኣተግቢርና ዶ ኖ ንኡ ከነይተግብርከ ምክንያት ነይሩና ዶ እቲ ምክንያት ኣብ ፍርቂ ክንምቕሎ ንኽእል ኣነ ንስኻን ብዝተፈላለየ ፐርስፔክቲቭ ወይ ኣመለካኸታ ክንሪኦ ንኽእል ንኸውን ግን ዝተተግበረ ኣሎ ሓደ ንባዕሉ ን33 ዓመት ተፈራሒት ሃገር ተፈራሒት እኳ ዘይኮነስ ዝተኸበረት ካብ ከባቢና ዝሓሸ ምርግጋእ ዘለዋ ክትብላ ትኽእል ሃገር መሓዝ ንባዕሉ ሓደ ፅቡቅ ነገር ሓደ ትግባር ይመስለኒ። ምክንያቱ ናፅነት ምምፃኣ ጥራሕ ዘይኮነስ ምሕላዋ እውን ርእሱ ዝከኣለ እሞ ከዓ ኣብዚ ዘለናዮ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ዓንቀርና መንቀራቅሮ ዓንቀር ናይ ዓለም ተቐሚጥና ቀሊላ ይመስለኒ።
ንሸባ ከለኩ ልፈካ ሊንጎ ሕጂ ንስኹም ንስኻን ዳንኤልን ክትቃለሱ ከለኹም እዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ኩነታት ናይ ድሕርና ፅነት ኤርትራ ከምኡ ክኸውን ሓደ ካብ ትድለትኩም ድዩ ወይ ካብ ትፅቢትኩም ድዩ ሕጂ ንኣብነት ሰለስተናስ ካብ ኤርትራ ወፅና ብስደት ኣለና ኣብ ስደት ኩና ነዘረብ ዘለና ብዙሕ ሰብ ተሰዲዱ ኣሎ ብዙሕ ገዛውቲ ተበቲኑ ኣሎ ስለዚ ክንደይ ርሑቕ ወይ ክንደይ ቀሪብሎ ካብቲ መጀመርያ ስኩም ተሓልሞ ዝነበርኩም ናይ ቃልሲ ናይ እዋን
ኣነ ዝሓልሞ ዝነበርኩ እንተነጊረካ እሞ ምክንያቱ ናፅነት ምስ መፀት ንኩላትና ቀቀያሕ መኪና ኣብ ገዛና ቁርምና ኢና ንፀቢና ኣነ ለካ ንሱ ሓደ ካብቲ ንህዝብን ንተጋዳላይን ሻክ ዝገበሮ እቲ ኣብ መንጎ ባህግን ሓሳባትን ወይ ድማ ትፅቢትን ዝነበረን ክውንነት ዝነበረን እንድሕር ተሰማሚዒካ ሻክ ትኸውን ማለት ትሕቆን ሕጂ እቲ ትፅቢትና ዝኾነ ይኹን ኤርትራዊ ከምኡ ክኸውን ኢሉ ዝተፀበየ ኣይመስል ናፅነት ምስ መፀ ኩሉ በቃ ሰቲ ብሰቲ ኢካ ትሓስብ ግን እቲ ትፅቢትና እውን ማለሲ ሪያሊስቲክ ኣይነበረን ማለሲ ከምዚ ናይ በዓል ኣነ ትፅቢት ከምዝበልኩካ እዩ ነይሩ ሕጂ ድሓር ኣብ ኩንነት ምስ መፀኻ ኣብ ትግባረ ምስ መፀኻ ግን ርእሱ ዝከኣለ ናትና ሕመቕ ኣሎ ዘጋጠመና ኩነታት እውን ኣሉ
ዳንኤል ናባ ሰግር ያሕ መኪና ትፅበይ ነበርካ እንትኸውን ግን ኣትሊስት ዋላእቲ ትካ ትሓስቦ ዝነበርካ ትፅቢትን ዳሕራይ ዝኮነን ከመይ ተዛምዶ ከመይ ተዋህዶ
ክልተ ነገራት እዩ ኩሉ እቲ ሃይለ ሚካኤል ክብሎ ዝፀንሐ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ሕጂ ብዛዕባ ሃገርን ህዝብን ብፍላይ ከዓ ትፅቢታት ናይ ወለዶታት ሕልምታት ጥራየ ግን ኣይ ንዛረብ ዘለና ኮይኑ ኣይስማዕንን ካብኡ ኪንኡ ከይድናስ ሃገር ከመይ ክትከውን ኣለዋ ዝብል መለክዒ ጌርና ክንሪኦ ስለ ዘለና ኣብዚ እቲ ሚዛን ኣብዚ እቲ ሰንጣቂ ዝኮነ ዘረባ ክመፅእ ዘለዎ ትፅቢተይ እንታይ ነይሩ ብውልቂ ኮነን ከዓ ዘገድስ ምክንያቱ እቲ ንሓና እታሽሙ ኣዝዩ ባውንድድ ራሽናሊቲ ናይ ዝኮነ ሰብሲ በታ ዘላቶ ዓቕሚ ብኣ ጥራይ ድሓስብ ምናልባት ኣነ ትምህርቲ ገዲፈ ስለዝኮንኩ መጀመርያ ዝሓስባ ዝነበርኩ ቤት ትምህርቲ ክምለስ እዩ ነይሩ ከምቲ ትምኒተይ እውን ዳርጋ ብዙሕ ኣይሰኣንኩን ስለዚ ኣነ ውልቃዊ ናተይ ክብታይ ኩነታት ተመፅዩ ዳርጋ ተረኪበይ ዕድለኛ ኮይኑ ማለት እዩ ትሕቶ ግን 30 ዓመት ድሕሪ ናፅነት ድሕሪዚ ኩሉ መስዋእቲ ማለት እዩ ብጀካቲ ኣብ ናሽናል ሴኪሪቲ መፂና ንዛረበሉ ናይ ከባቢ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣብቲ ግሎባዊ ናይ ፀጥታ ጉዳይ ዘሎ ብጀካ ካብ ቁፅፅርና ወፃኢ ዝኮነ ናይ ምዕባለ ናይ ገለ ናይ ቁጠባ ናይ ገለሲ እቲ ንሕና ከም ሰባት ነቲ ብረዚን መስዋእቲ ዝመፀ ኩሉ ዓቕምና ኣወፊርናስ እቲ ኢንቴንሽን ከ ናይ ለውጢ ናይ ምዕባለ ብፍላይ ከዓ ብሰብ ሓድነቱ ዋላ እዚ ሓድነት ኢልና ኩሉ ሻዕ ንዛረበሉ ገለስ ብወለንታ ዝኸይድ ወይ ዝዕቀብ ነገር ኣይኮነን ሕጊ ጥራይ እዩ ንኩሉ ዝዕቅቡ ኣነ ፈትየ ንዓኻ ክፃወረካ ወይ ክፍረካ ኣይኮነን ዘለኒ ምክንያቱስ ንሱ ኣብ ውልቃዊ ደረጃ እዩ ብሃገር ደረጃ ግን ልክዕ ከምዚ ሴማፎሮ እንተደይ ጌርካሉ ፅርግያ መካይን ከምዝለያን ዝኸድቡ ኣብ ሃገር እውን ሕግን ትካላትን እዩ ክግበር ነይሩ ስለዚ ብኡ መጠን ክሪኦ ከለኹ ዳርጋ ወላሓንቲ ኣይተገብረን ኣብ ምባል እውን ይበፅሐ ኣነ እቲ ካልእ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ እቲ ሃገር ኣላ እቲ ናታ ዶባት ተሓልዩ ማለት እዩ እቲ ዳይናሚክ እቲ ኮሌክቲቭ ኤፈርት እቲ ድሌት ሕልሚ ኣብ ቦትኡ ዘሎ ተወለዶ እውን ገና ኣይከደን ዘሎ ክንከዶ ንኽእል ዝነበርና ንምግባር ግን ብፍላይ ክንገብሮ ንኽእል ዘበለ ኩሉ ኣይገበርናዮን ኣይጀመርናዮን ከማ 30 ዓመት ኣትሊስት ናይ ሕጋዊ ትካላት ናይ ፀጥታ ትካላት ሃገራዊ ማለት እየ ድልድል ናይ ካልእ ዋላ ምክልኻል ከይተረፈ እውን ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት ኣይ ቲንክ ኣብኡ ወላ ሓንቲ ዝገበርናዮ ነገር የለን ዝብል እምነት ኣለና።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበል 1923 ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንዳህሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ዝተኻየደ ዘተ ኢኹም እትከታተሉ ዘለኹም ዓዳሚ ኣብርሃም ተስፋ ልዑል እዩ ሕጂ ናብኡ ክመልሰኩም
لينغو عدم بالكاء دهر سلاسة عمل تفريحات نبر بجرابتا تفريحات نبر هجر المستدان لنا كان كمو نشيع بقى حتى كازي حجي إرشاح تفرح ديزق باني رويز كتفكر ديزق باني رويز كتحابر ديزولا مستن قرابتا انتا يخلقوني راتنا تا عجعة
وال سبالا كتفكر كتكبر يقباقن مكبارن مفققارن بحادة وقن ونا يكونين أنا نسخة أنت خبير كان نافكر كان أنا ندحري بقوب عيني ذريئكا قويني أتي نسألي زخوونتي مكببار أبزي مالسي دقيمنا خلاتنا كن 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 ريفايزن قبرز النبرنا زي حلفة أسران قلن عمد ولا نتيقن قبرز قبعنا ولا نتيقن قبرز نخير زي نبرنا نقرات أوفر شادو جيرو بلعلي عبيتو حجي اندحري أبكبابي خا نعب النسي نائرترا مفرح أبزا أوان زي أتقو مبالا بكرنا أفريكا كم هاجر كم حادة نحن هاجين أبنات نحن أنا نسخان دانيالي من البات زتفل علي الرأي أقلوانا أتقو مبالنا كم هاجر تخبيرنا كلتا عينة كباب رايزو له حادة تفريحها مخبارا له حادة خا تخبابير كان مخبارا له سلازي أب إرترا كتكبر أنت تخيل تفائران تخبابيران كتنبر أنت تخيل صبو مخانة يمكن تخبابينا بلكع بزي زخونة مجنان بزي زخونة دفنس نخمو زفكر هوا هو يقول ننحلو زتت أنا نجا ريناية منالبات نعملنا إيطوبيا تا زبز حمسانا إنتراكشن تقبر نوزح مخنياتا إيطوبيا بعلوم نعنا هو أصنا يقولوا نحنا ون نحن هم وقصهم نخيل قل زلنا يو هواهو كمزي تفاقير كان تخبابير كان ناكل تيها مشوال زكونا مكببار زفك عدي لايكونا
ناب دانيال أغلا سيقر زي عبزان هاي لينقوهم لالا نشتاي مكببار مالاس مكببار بلالو نموخانو خندي خبتناتنا مسنا دقزو لزبدنا قريتنا اوشتنا عدوشت اترا تايترينا كندي كاو ايو ناتي اترا فيلر مس قرابت زلو قريفكا اوشت اترا خمتخونا زقبوس كوين لديو كم
يتريسخان؟ هو حجي منالبات كم أنكدوت قرأت جمر أفكده لي مالتي سي التي منالبات حدا عدك زي أبر إسقابين تسمع كام منالبات نخرقت أي مسل نخو أنا بحد شيء كله سي قمل حلو إلهم سديدهم نيرهم بس دنبلاس نيرنا نجمرا يزعلي ما يزود أقوله مالتي كم تزبل نايوس كم لينغو قديم تقاد لايهم كون حد شيء بسمعين أربعة تاني تقادي لأنا حجي مجمرة ز تاش مزجور كلس أبال تعليم كويناسي أجمل حلي لما يبيهم نعسر شو دشترين قلين بعال قلان كيل قلت بحال فلتوه منهم أبال التعليم ذل ورود حلو اسمه حجي جمل أنا خحلو مالت متشم كبيدي نعي جن أو أي خلني أي جبرني أي تقولني خب فلاي نورد ختمات أو أي كتر خاص لذي بالك أنا نتازو والخي هتقبر حجي كهيدا مالتي حتي قصر أي دك مني غت إني يعني رن اشتهي قلما لا مستعصو زنبرت مية قلما لا anyway عسرت شدشت جمال حزيه النفط برها خيدم هجي تا قدميت نعي تقدسن زبره زن عسر شدشت اجمال زياتن كمتا دو فركون كمل سنير مشت جمل نحر كلهم تفلطو خنكم اب حدا طويل اي بلعني صويلي زغتلنا بلع قرب قرب ناخذ قرب ناخذ هجي كي الى نحر كوينكا اب بريخ وتي خاطر اي حدا جمل نحر قوميتك كلهم تو مجمل مبزحت زي بحنسا مزغعزو كتم صوم تخيل انا جن عيتا قدسنا نبرة تناغمال حيزيين كمال لسوناتو كنت أفايدة لني وصعيدة لني تناغمال حيزوون تملي شداني الكبهال first impression يقعني رمعي يجين تاقير أب حاد ربا خيدة عطوها بلين بتيان بتيان منو معالتك بقسك ولا خلوها ملس بقسك ولا خلوها ملس منو معالت حيزيين وإلا معالتي تحرأي إن مشهد اللي تأتيين اللي تقن كوف كبلاي كعلان مناتو قمال دهرت أمي وقوف هاي بلين ما تقول تاشمو سيرانو كيدا نكب حدش كبال عافية أم نخاصة تقن تردي أمو تي ناتي أو مثل زي بلي تازخ الأجن كير هجي بمنتهى دون سلو زلله لكعيو ولا حرق زيهم أي 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 مزازني مالسي هجر تعبي هجر قتلوا له وهجي زناي بعد فلسطين ممكن تعلو هجر سلو زي جورن هلا كمل حنت قبري كعلون أبسودان زفت أرز الله كنا تعلو أزيو بتعمي زسق كم زلين قبلو صن حس كلي لا يكونن مالسي زناي إثيوبيا كنا تعلو نحنا جن ከምዚ ጨፍሊቕና ሒዝናይ ኣለና መቸም በትልና እትሕቶ ግን ድሕር ዳ ኣብቲ ህዝቢ ከመይ ኣሎ ኣብ ውሽጥና ክንገብሮ ዘለና ብውሽጣዊ መምዘኒ ከመይ ኢና ክንሪኦ እንተደኣ ኮይና ግን ብውሽጣዊ መምዘኒ ክትሪኦ ከለካ መጀመርያ ክነስተብል ከለና እቲ ናይ ሰብኣዊ መሰላት መስል ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ኤርትራ ከመይ እዩ እንተደኢልናስ እቶም ነዚ ኩሉ ንዛረበሉን ንኮርዓሉን ነዛ ሓሊናያ ንብላ ዘለና ነዛ ከም ሉል ብሌን ዓይንና ንሪኣ ሃገርና ዘምፅኡ ክውን ዝገበሩ ሓለፍቲ ኮይኖም ክንደይ ቅያ ሰሪሖም ኢልና ንዛረበሎም ኩሎም ኣብ ትሕቲ መሬት እዮም ተቐቢሮም ዘሎ እሞ ከዓ ብዘይ ፍርዲ ደቆም ከይረኣይዎም ዓብዮም ዝተመርዐውን ዝወለዱን ኣሉ ደቂ ኣንስትዮ ከማና ደቂ ኣንስትዮ ሲ ንጓል ኣንስተይትስ ክንዱ ዓመት ክተኣስራስ እንታይ እዩ እቲ መበገሲኦ ከማ ይርዳእካ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣቲና ክንሪኦ ዘለና ምስ ካልእ ነገራት ምስ ሃገር ዘይተኣሳሰር ምስ ስልጣንን ምስ ፓወርን ምስ ፖለቲክስን ዝተኣሰር ኣካይዳ እውን ስለ ዘሎ ንዕኡ ንጥምተሉ ዓይን እውን ክህልወና ምክንያቱ ነዞም ናእሽቱ መንእሰያት ኣሕዋትናን ነዞም ሕጂ ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ንዕኦም ተሓቀኛ ስእሊ እንተደኣ ዘሂብናዮም ዋ እንታይ ደኣ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሕና ንሪኦ ዘለና እዚ ምክንያቱ ከምቲ ንሕና ፀባናይ ናፅነት ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ቅድም ናፅነት ዝነበረ ኩታት ጥዒምና ንኩሉ መዛዚና ክንከይድ ዘኽእለና ባክግራውንድ ዘይብሎም መንእስያት ኣብዚ 30 ዓመት ጥራይ ዝተፈጥሩ መንእስያት ኣለው ሽግር ጥራይ ዝፈልጡ ማለት እዩ ስለዚ ንኩሉ ብግምተ እቲካ ትሪኦ ከለካ ብናይ ውሽጣዊ ሚዛን ንሕና ክንገብሮ ዝግበኣና ዘይገበርናዮ ክንጥምቶ ዝግበኣና ቨሪ ታሽሙ ኮይና ክሪቲካል ኮይና ክንሪኦ ዝግበኣና ብዙሕ
ካብ ናይ ዳንኤል ተቐቢለ ሊንጎና ዋ ስገር ሕጂ ብዙሓት ኣብ ኤርትራስ ከምቲ ህዝቢ ዝተገበርሉ ኣይከደን ብዙሓት ሰባት ዝሰምዕሉ ኮይኑ ስማዕኒ ብዙሓት ሰባት ኣእሲሮም ኣለው ናፅነት ፕረስ የለን ንኤርትራ ቁጠባዊ ምዕባለ ከምቲ ናይ ትፅቢት ዝግበርሉ የለን ሕጂ እንደገና ምስቲ ኩሉ ዘሎ ኩነታት እዚ እተኮይኑ እቲ ናፅነት መፀ ድሕርዚ ኩሉ ኣስስ ብካ ተሪፎ ዝብሉ ኣለዎ መልስካ ኣበይ እንታይ መስል ሊንጎነ እዚ ከምዚ ዓይነት ርእቶ
እንኳ ናፅነት ተሪፉ ጥራሕ ዝብሉ ዘይኮነ ሲ ኤርትራን ኤርትራውነትን ማይ በላእቶ ዝብሉ እውን ኣሉ ስለዚ ናፅነት ኣይተርፍን እዩ ምክንያቱ ወላታ እቲ ንብሎ ዘለና ናይ ሕጊ ጉዳይ ናይ ፍትሒ ጉዳይ ካልእ ኣብ ናሕሲ ክህልወካ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ ናሕሲ ኮይንካ ናሕሲ ብዘይብላ ገዛ ኮይንካ ዕትሮ በዚ ቀመጥ ሰርማ በዚ ቀመጥ ተበልካ ዋጋ ይብሉ እታ ገዛ ክትህልወካ ኣለዋ ኣነ ንስኻ ዳንኤል ሰባት ኢና ፅባሕ ሓለፍቲ ኢና እቲ ሃገርን እቲ ህዝቢ ግን ክህሉ ኣለዎ ግዜ ንባዕሉ ከዓ ለውጢ ስለዚ ኤርትራ ክትተርፍ ኣለዋ ዝብሉ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ናይ ወይ ክተርፍ ነርዋ ናፅነት ክተርፍ ነርዋ ዝብሉ ሓደ ወይ በቲ ዘሎ ኩነታት ተስፋ ዝቆረፁ ክኾኑ ክእሉ ወይ ድማ ንናይ ኤርትራ ናፅነትን ብዓንደ ርእሱ ዘይቅበሉ እውን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ እቲ ናፅነት ብካ ተሪፋትና ዝብሉ ኣትሪሪ ካብ ዝቃወሞ ነገራት ሓደ እዩ ምክንያቱ ናፅነት ናይ ሓደ ሃገር ንሓደ ወለዶ ዘገልግል ኣይኮነን ኣነ ንስኻን ከይጥዕመና ክእል ብ ዘለናዮ ወለዶ ደቅና ደቂ ደቅና ግን ከምኡ ኢሉ ዝነብር ነገር የለን ስለዚ ናፅነት ክትህሉ ኣለዋ ኣትሪራ ካብ ዝቃወሞ ነገራት እዩ ሓደ ህዝቢ ክህሉ እዩ ኣነ ንስኻን ግን ሰባት ኢና ካላንደርና ሓሊና ምሕላፍ ናይ ተርፈናኒ ከምኡ የዛም
ኣባ ከለኩ መልሰካ ሊንጎ ሕጂ ሓደ መጀመርያ ክንብሉስ ትናሓሲ ክህሉ ዝበልካ ነርካ ሞ ትናሓሲ ካብ ዝቀውም ቃል 33 ዓመት ገይሩሉ ሕጂ ኣይዶም ግን ዶሞ ነቲ ካልእ ዓኑድ ነተገለኸ ተኣኸኽልካ ሕጂ ከመይ ትሪኦ እዚ
ንዳህሳስ ጉዕዞ 33 ዓመታት ጉዕዞ ናፅነት ኤርትራ ብዝምልከት ምስ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ዝተኻየደ ዘተኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና እዚ መደብ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰንበት ፈነወና እውን ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑኡ ንኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ኣቶ ዳንኤል ገብረ ስላሴ ጋርዛን ኣመስገና ብሳኻትኩም ፀናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤሌ ብሩክ ለይቲ